Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, aj v dnešný piatok vám po spravodajskom prehľade ponúkame zamyslenie nad liturgickými čítaniami budúcej nedele. Zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám nerušené počúvanie prajú
Jozef Šofranko
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Dnes o 17:30 večer pápež Benedikt XVI predsedal v Bazilike svätého Petra slávnostným vešperám pri príležitosti začatia nového akademického roka na pápežských univerzitách. Vo svojej homílii vychádzal z úryvku z prvého listu svätého Petra, v ktorom sa píše o úlohe, ktorú v kresťanských spoločenstvách majú tí, ktorí ich vedú.
Od počiatkov cirkvi bolo jasné poslanie a úloha predstaviteľov cirkvi, ktoré založili apoštoli na ohlasovanie Božieho slova skrze kázanie a slávenie Kristovej obety Eucharistie. Apoštol Peter ponúka veľké povzbudenie. Starších, čo sú medzi vami, prosím, ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť. Túto výzvu predkladám mocou svojej vlastnej skúsenosti stretnutia sa so vzkrieseným Kristom. Pásť Kristovo stádo je povolaním a úlohou, ktorú majú spoločnú a ktorá ich spája navzájom, pretože sú spojení osobitným spôsobom s Kristom.
Svätý Otec ďalej zdôraznil, že apoštolské povolanie žije vďaka osobnému vzťahu s Kristom, ktoré je živené neustálou modlitbou a vedené vášňou ohlasovania prijatej zvesti a skúsenosťou viery apoštolov. Pápež poukázal na 3 podmienky, ktoré sú nevyhnutné, aby sa život kňaza pripodobňoval Kristovi. Sú to chuť a ochota spolupracovať s Ježišom pri šírení Božieho kráľovstva, nezištnosť vo vykonávaní pastoračného poslania a postoj služby.
Predovšetkým v povolaní ku kňazskej službe je stretnutie s Kristom, byť ním fascinovaný, zasiahnutý jeho slovami, gestami a celou jeho osobnosťou. Dokázať rozlíšiť medzi mnohými hlasmi jeho hlas a odpovedať ako Peter: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Je to ako byť ožiarený dobrom a láskou, ktoré z neho vychádzajú. Cítiť sa prijatý do takej miery, že si človek želá ostať s ním ako dvaja emavskí učeníci. Ostaň s nami, lebo sa zvečerieva. A ohlasovať svetu evanjelium. Boh Otec poslal večného syna na svet, aby realizoval jeho plán spásy. Ježiš Kristus ustanovil cirkev, aby sa v čase šírili účinky vykúpenia. Kňazské povolanie má svoj pôvod v tomto konaní Otca, realizovanom v Kristovi skrze Ducha Svätého. Ohlasovateľ evanjelia je teda ten, kto sa nechá pritiahnuť Kristom, ktorý dokáže ostať s ním, kto vstúpi do intímneho vzťahu priateľstva, aby sa všetko naplnilo podľa Božej vôle, podľa jeho vôle lásky, s vnútornou slobodou a hlbokou radosťou v srdci.
Na druhom mieste je to povolanie byť správcami Božích tajomstiev, nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Nikdy sa nemôže zabudnúť, že do kňazstva sa vstupuje skrze sviatosť vysviacky, a to znamená otvorenie sa Božiemu pôsobeniu každodenným rozhodnutím obetovať seba samých jemu a svojim bratom, ako hovorí evanjelium: Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Pánovo povolanie nie je ovocím osobných kvalít, ale je darom, ktorý je dôležité prijať a ktorému sa treba obetovať nie podľa svojho plánu, ale podľa Božieho plánu, veľkodušným spôsobom, aby on s nami pracoval podľa svojej vôle, aj keď tá často nekorešponduje s našimi túžbami. Nikdy nesmieme zabudnúť, ako kňazi, že jediným správnym prístupom k službe pastiera nie je úspech, ale kríž.
V tejto logike byť kňazmi znamená byť služobníkmi aj príkladom vlastného života. Buďte vzorom stáda, nabáda apoštol Peter. Kňazi sú správcami prostriedkov spásy, sviatosti a osobitne Eucharistie a sviatosti pokánia. Nepoužívajú ich podľa svojej vôle, ale ako pokorní služobníci pre dobro Božieho ľudu. Je to teda život hlboko poznačený touto službou. Pozornou starostlivosťou o zverené stádo, verným slávením liturgie a pripravenosťou slúžiť všetkým bratom, predovšetkým chudobným a tým, ktorí to najviac potrebujú. Prežívaním tejto pastoračnej lásky podľa príkladu Krista a s Kristom každý kňaz na akomkoľvek mieste, kde ho Pán povoláva, bude môcť v plnosti realizovať seba samého a svoje povolanie. Na záver svojej homílie Svätý Otec, obrátiac sa na študentov laikov a reholníkov, pripomenul, že pre každého je dôležité, aby sa denne učil ostávať s Ježišom, aby sa nechal fascinovať jeho láskou. Krátke spravodajstvo z Vatikánu a zo sveta.
Vatikán, Írsko. Írska vláda sa rozhodla zatvoriť veľvyslanectvo pri Svätej stolici a ukončiť tak misiu rezidentného veľvyslanca. Minister zahraničných vecí Írskej republiky Eamon Gilmore toto rozhodnutie zdôvodnil nutnosťou zníženia ekonomických výdavkov, ku ktorým sa vláda zaviazala vo vzťahu k Európskej únii. Podotkol, že veľvyslanectvo v Vatikáne neprinášalo žiaden ekonomický zisk. Hovorca Svätej stolice, páter Federico Lombardi, v oficiálnom vyhlásení uviedol: Svätá stolica berie na vedomie rozhodnutie Írska zatvoriť svoje veľvyslanectvo pri Svätej stolici. Prirodzene, každý štát, ktorý má diplomatické vzťahy so Svätou stolicou, je slobodný v rozhodnutí na základe svojich možností a záujmov, či bude mať svojho rezidentného veľvyslanca pri Svätej stolici v Ríme alebo v inej krajine. Dôležité však sú diplomatické vzťahy medzi Svätou stolicou a štátmi, ale v prípade Írska sa tieto nemenia, dodáva páter Federico Lombardi.
Rumunsko. V dňoch 3. až 6. novembra sa v rumunskom meste Oradea koná stretnutie európskych grécko-katolíckych biskupov. Na stretnutí sa zúčastňuje aj Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas na otázku o iniciatívach a prioritách tejto kongregácie v súvislosti s novou evangelizáciou povedal:
Výzvu aj pre východnú kongregáciu je otázka evangelizácie diaspory. V posledných rokoch značný počet východných katolíkov prichádza do krajín západného sveta, hľada prácu, býva v týchto krajinách častokrát nie celkom zaradená do stabilného kultúrneho kontextu týchto krajín, do pracovných procesov a iných. A je potrebné vytvárať pre nich teda štruktúry, príležitosti k tomu, aby jednak nestratili svoju duchovnú náboženskú identitu, jednak aby sa cítili v týchto krajinách súčasne doma, ale pritom aby zachovali svoju spätosť s vlastnou cirkvou. A to je opäť proces, ktorý si vyžaduje jednak senzibilizáciu, akési upozornenie aj tých miestnych spoločenstv na tento fenomén, na osobitosť tohto fenoménu, aj na osobitosť tejto migrácie vzhľadom k iným typom migrácie. A zase aj povzbudenie tých cirkví, ktoré sú na východe, aby sa starali o svojich migrantov, aby sa starali o svoju diasporu. A opäť je s tým spojené vytváranie patričných cirkevných štruktúr, ale hlavne vytváranie toho duchovného zázemia, ktoré napomáha evangelizovaniu a udržaniu evangelického ducha aj v tejto diaspore.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 32. nedele v cezročnom období. Pripravil ho páter Milan Bubák zo Spoločnosti Božieho slova.
Možno sme si už niekedy, milí priatelia, položili nasledujúcu otázku. Prečo sme my ľudia takí rozdielni? Prečo sa napríklad dvaja ľudia, povedzme študenti, nedokážu naučiť rovnaké učivo za rovnako dlhý čas a rovnako dobre? Prečo jeden je to schopný zvládnuť za hodinu, a to celkom dobre, kým ten druhý sa to učí niekoľko dní a aj takto neovláda poriadne? Prečo jeden dokáže určitý problém vyriešiť celkom hravo, kým iný sa s ním borí celé dni, ba týždne a aj tak ho nevyrieši? Tieto otázky si položili aj francúzski psychológovia Alfred Binet a Theodore Simon. Tí si všimli, že v jednej a tej istej školskej triede, kde sú deti rovnako staré, nie všetky rovnako chápu a rovnako sa učia. Aby odstránili problém, že by slabší žiaci brzdili v napredovaní šikovnejších, zostavili v roku 1905 testy, pomocou ktorých by šikovnejších oddelili od slabších. Išlo o test, ktorý mal určiť inteligenčnú úroveň človeka. Tieto testy sa potom ďalej zdokonaľovali, až vzniklo v roku 1912 zásluhou vedca Williama Sterna to, čo dnes poznáme pod názvom inteligenčný kvocient IQ. Získal ho tak, že rozumový vek človeka vydelil jeho biologickým vekom a aby sa vyhol zlomku, vynásobil výsledok číslom 100. Stern vytvoril množstvo testov, v ktorých sa nachádzali problémy, otázky a úlohy, ktoré by mal byť schopný vyriešiť človek v určitom veku. Ak skúšaný tieto testy vyriešil, jeho IQ bolo 100. Ak vyriešil iba testy pre vek nižší, jeho IQ bolo nižšie ako 100, a teda podpriemerné. Keď vyriešil naopak testy určené pre vyšší vek, jeho IQ bolo vyššie ako 100, teda nadpriemerné. No mohli by sme sa ale pýtať ďalej. Je inteligenčný kvocient ozajstnou známkou inteligencie človeka? Je to, že si človek dokáže veľa zapamätať, že dokáže vyriešiť veľa úloh, zameraných na predstavivosť, alebo že dokáže byť extrémne kreatívny, známkou toho, že tento človek je naozaj inteligentný? Veď predsa poznáme veľa géniov, ktorí svoju genialitu využívali na nie celkom geniálne ciele. Napríklad objavovali techniky na kradnutie aut, alebo otváranie zámkov bytov, alebo vytvárali počítačové vírusy. Aj keď títo ľudia mali geniálne nápady, predsa nemôžeme povedať, že by boli inteligentní či múdri. Čo to teda inteligencia či múdrosť je? Britský psychológ Charles Spearman definoval inteligentného alebo múdreho človeka takto. Je to človek, ktorý dokáže zo svojich vedomostí vyberať tie pravé na pravom mieste a v pravom čase. Táto definícia je veľmi pozoruhodná. Všimnime si, že dôraz nekladie na množstvo vedomostí, ale na schopnosť človeka vedomostí, ktoré má používať správnym spôsobom. Môže sa totiž stať, že budete mať jednoduchú dedinskú babku, ktorá možno nebude vedieť ani písať, ani čítať, ale ktorá bude na vás pôsobiť dojmom hlbokej múdrosti. Jej múdrosť bude spočívať v tom, že z toho mála vedomostí a skúseností, ktoré má, bude vedieť vyberať tie pravé na pravom mieste a v správnom čase. Jednoducho, bude sa vedieť správne zorientovať v danom kontexte a danej situácii života. A zasa na druhej strane, môžete mať univerzitného profesora, ktorý môže mať vedomosti ako encyklopédia, no ktorý bude v používaní týchto vedomostí absolútne nemožný. Dnešné evanjelium nám predstavuje dve skupiny panien. Jedne múdre a druhé hlúpe. Ježiš múdre panny pochválil a hlúpe odsúdil. Teraz otázka je, v čom spočívala múdrosť múdrých a hlúposť hlúpých? V tom, že múdre vedeli správne zareagovať na situáciu, pred ktorou stáli. Na úlohu sa správne a dobre pripravili, pretože boli inteligentné a múdre. Z vedomostí, ktoré mali o tom, čo to čakanie na ženícha je a v čom spočíva ich úloha, prišli k záveru, ako sa majú na ňu dobre pripraviť. Hlúpe panny takýmto procesom neprešli. Boli osobami bez schopnosti uvažovať, dedukovať, učiť sa. Práve preto boli hlúpe a presne preto dopadli zle. Zdá sa, že Ježišova definícia múdrosti v podobenstve je tá istá, ktorú neskôr po ňom formuloval Spearman. Panny zo svojich vedomostí vyberali alebo nevyberali tie pravé v pravom čase a na pravom mieste. Nespoznávame sa aj my v týchto pannách. Nemáme aj my vo svojich životoch mnohé reakcie a činy, ktoré sú znakom toho, že sme ľuďmi povrchnými, bez úsudku alebo neschopnosti domyslieť veci dokonca. Skrátka, že sme hlúpi. Nebudem sa tu venovať rozoberaniu prípadov z bežného každodenného života, kde sme často odsúdení žiť plody svojej hlúposti alebo nedostatku múdrosti. Ak sme úprimní, sami tieto prípady spoznáme a si ich priznáme. Všetci máme toho za ušami až všetci. Tieto príklady sú hlúposťou viditeľnou. No koľko hlúpostí robíme v forme nie až tak evidentnej v domienke, že robíme v skutočnosti múdre veci? Ježiš sa často zaoberal práve takouto hlúposťou skrytou. Spomíname si napríklad na človeka, ktorý si postavil väčšie sýpky, aby mal kde uskladniť svoju úrodu a pritom sa tešil, ako si bude užívať, a Ježiš ho nazval bláznom, teda hlupákom. A to preto, lebo si neuvedomil, že môže zomrieť ešte tejto noci. Jedno staré latinské príslovie hovorí: Quid quid agis prudente ragas teres pice finem. Čokoľvek robíš, rob múdro a so zameraním na cieľ. Kiež nás Božie slovo nasledujúce nedele vedie k preusporiadaniu si priorít v našom živote a tak k pravej múdrosti.
Vážení poslucháči, dnešné piatkové vysielanie sa v tejto chvíli končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.